o'zbekistonlik yosh jurnalist Jasur Xabrayev.
Bu ayolni men bilamanki, mani o'zimga qarashlarim bo'yicha juda kuchli ayol. Juda nima deydi, uzoq ko'ra biladigan va o'zini nima deydi, qay darajada iste'dodli ekanligini haqiqiy anglay olgan va ezgulik nimaligini biladigan va nima deydi, shunchaki meni nazarimda kuchli ayol.
Kirkorov va Balaxovdagi Gulnora Karimova hikoyasiga yosh o'zbek jurnalisti Jasur Xabrayev chiqdi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovani Boda arenasidan restoranga ko'chgan libos ko'rgazmasi keyingi bir hafta mobaynida AQSh gazetalari va inson huquqlari tashkilotlarining ashaddiy tanqidiga nishon bo'ldi. Gazetalar fashist diktatorning qizi degan qat'iy jumlalar ishlatishdi. Buni barobarida Gulnora Karimovani qo'llayotganlar guruhi ham paydo bo'ldi. Rossiyalik pop-mashhur Filipp Kirkorov, Rossiya telekanalini mashhur boshlovchisi Andrey Malaxov Gulnora Karimova tarafini olib chiqdi. Joriy haftada Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zbek yoshlariga nisbat berilgan Nasha kultura vide politika degan sahifa paydo bo'ldi. Bu sahifa faollari o'zbek yoshlarini Gulnorani himoya qilish uchun bir yoqadan bosh chiqarishga chorlashdi. Gulnora Karimova Nyu-Yorkdagi moda haftaligidan quvilib o'z tomoshasini 15 sentyabr kuni Manhattan markazidagi Cipriani restoranida o'tkazgandan keyin uning himoyasiga 28 yashar o'zbek jurnalisti Jasur Xabrayev chiqdi. Jasur Xabrayevning fikrlariga quloq berib suhbatimizni davom ettirsak.
Mani munosabatim bilmoqchi bo'lsangiz, men bu munosabatdan qatmani fikrim deb o'ylayman. Ko'plab shu O'zbekistonda istiqomat qilayotgan yoshlarning fikri desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu men baralib aytishim mumkin, bu iftixor va faxr. Mana o'sha boshidan beri aytib kelyapmiz shu fikri, bu haqiqat. Bu hech qanaqa bir nima dedim, bo'yalgan fikrlar emas. O'sha samimiy yurakdan chiqqan gaplarda. Masalan, baribir shu narsa amalga oshirildimi, biz juda ham xursandmiz bu narsadan va o'ylaymanki, mana suratlarni ham tomosha qilib turibman, men faxrlanyapman. Mana o'zbekga modasi, umuman olganda o'sha o'zbek liboslarim dunyoning eng nima deydi, eng oldin shaharlarda namoyish etilayotgani nazarimda har bitta o'zbekni faxrlantiradi.
Bu liboslar kolleksiyasi bilan siz Toshkentdagi ko'rgazmalar vositasida ham tanish bo'lgansiz. Shunaqa tushunyapman.
Yo'q, endi bu yangi kolleksiya. Bu bizlar uchun ham bir nima edi, syurpriz edi-da mana shu narsani ko'rish. Mana masalan, dunyoning eng oldi shaharlarida aylanib kelishini o'zi bir katta faxrda. Hali biz buni ko'rmadik. Mana endi suratlarni ko'rdik, chunki bahor-yoz kolleksiyasi bo'lgani uchun. Birinchi mana o'sha Mercedes-Benz Fashion Week'da nima dedim, namoyish etilish kerak edi. Mana shuni biz ham intizorlik bilan kutgan edik.
Mercedes Benz Fashion Week'da namoyish qilmasdan restoranga ko'chdi va norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Kichkina 20 kishilik bo'lsa ham. Va buni nima deb o'ylaysiz? Bu raqobatchilarning ishimi yoki haqiqatda muammo bormi?
Bu nohaqchilik. Endi o'ylab qarangda, nimaga endi aynan nima deydi, mana shu guli kolleksiyalarga nisbatan shunaqa ish bo'lgani meni o'ylantirib qoldida. Masalan, moda bilan siyosat umuman boshqa narsa. Buni hammamiz ta'kidladik. Mening nazarimda boshqa jurnalistlar ham to'xtalib o'tdi bu narsaga. Aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, bu o'zi nomidan ma'lum. Fashion Week bo'lgandan keyin u yoqqa nima deydi, bunaqa bir piket yoki tam yana nimalarnidir yoki bo'lmasam bir qarshilik namoyishlarini qilishni o'zi ahmoqgarchilik deb hisoblaymanda man. Maqsad noaniq.
Mana agar prezident qizi bo'lmaganida bunaqa imkoniyatlar bo'lmas edi. O'zbekistondan boshqalar chiqmayapti-ku deyishyapti-da. Ya'ni shu suiiste'mollik yo'qmikan deb ehtimol qilishyapti.
Albatta, suiiste'mollik yo'q. Chunki men bu shaxsni nima deydi, ijodini uzoqdan turib kuzataman va bitta narsaga qoyil qolaman. O'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarning oldida hurmati bor. Nima deydi, o'zini ijodkorligini, o'sha ishlarini nima deydi, mashmoda orqali ko'rsatyaptimi, tan berish kerak shunchaki. Mani boshqa gapim yo'q.
Bu Jasur Xabrayevning fikrlari edi. O'zbekistonlik jurnalist 28 yoshda. Kamoldiz, bu holat yangilikmi? Bu qadar samimiy Gulnora Karimova reytingini, bu qadar samimiy himoya qiladiganlar guruhini borligi.
Mening nazarimda bu ko'proq ichki siyosat uchun va ichki ehtiyojlar uchun qaratilgan, ya'ni bir tomondan rejim va aynan Gulnora Karimova bir ularning obro'yiga putur yetyapti. Chunki ular kutmagan edi nazarimda o'sha Nyu-Yorkdagi modalar bir namoyishda ularga inkor etilishi ular uchun kutilmagan bir voqea bo'lgan va shuni qandaydir bir kompensatsiya qilish maqsadida va ma'lum bir doiralar o'sha vaziyatdan foydalanib o'zlari uchun karyera qilish maqsadida, chunki O'zbekistonda shunday bir siyosiy shaxslar, mana shunday yoshlar borki, rejimning mustahkam ekanligiga qattiq ishonishadi va rejim qulamaydi degan bir fikrda. Rejim borgan sari 20-30 yillar davomida evolyutsiya bo'lsa bo'ladi, lekin bu rejim juda ham mustahkam va borgan sari qolaveradi degan bir ishonch bor. Mana shu yoshlar karyera qilishga qaratilgan bir xatti-harakatlar qilyapti nazarimda. Yana boshqa tomondan Gulnora Karimova balkim kelajakda aynan o'rindosh bo'lmas, lekin bo'lajak hokimiyat konstruksiyasida unga bir yuqori amal beriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bo'lsin yoki boshqa bir shaxs ko'rsatilsin, Gulnora Karimova yoki Tashqi ishlar vazirligi yoki Senat raisi shunga o'xshagan bir lavozim beriladi va undan keyingi o'sha Gulnora Karimovaning taqdiri Karimovning o'rindoshi, ya'ni keyingi prezidentga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni ikki variant mavjud: yoki Gulnora o'sha katta bir lavozimdagi shaxslardan bittasi bo'lib qoladi, yoki prezidentning o'rindoshi, ya'ni bo'lajak prezident bo'lishi mumkin. Har qanday vaziyatda ham Gulnoraning kelajakdagi pozitsiyasi anchagina mustahkam bo'ladi. Shuning uchun mana shu kabi yoshlar bu imkoniyatdan, bu vaziyatdan unumli foydalanib o'zlari uchun karyera, katta karyera va oson karyera qilishga harakat qilyapti nazarimda. Alo.
Kamoldir Rabbim fikrlaringiz Sohida Yoqub sizdan eshitsak, har holda balki bu Jasur Qabilayevning gaplarida jon bordir. Ya'ni o'sha Gulnora Karimova timsolida balki bir yosh, go'zal, zamonaviy bir liderni ko'rishayotgandir yoshlar. Nima deb o'ylaysiz, Sohida?
Men Kamoliddinning gaplariga to'liq qo'shilaman. Lekin bu gaplarga yana bir narsa qo'shilib aytmoqchi edim. Balkim shunaqa ham bor. Balkim O'zbekiston yoshlari uchun qanaqadir qism uchun Gulnora Karimova idolga aylangan. Nimaga? Chunki har yerda doimo televizorda, radioda har yerda faqat Gulnora haqida gapib ketyapti. U yosh, chiroyli. Nima yoshlar uchun nima eng nima muhim narsa bu muvaffaqiyat. Ya'ni uspeshna persona, ya'ni Gulnora o'z nimasi simosi bilan bir uspeshni odamni o'zi anglatadi. Shuning uchun yoshlar balki bunga intilyapti. Lekin bu yerda ham O'zbekistonda hech qanaqa Gulnoraga raqobat yo'q, chunki faqat u har yerda, u yerda televizorda, radio, bu har yerda u. Chunki yoshlar boshqalarni ko'rmayaptilar. Shuning uchun ularda haqiqatan ham tanlov yo'q.
Agar xohlasangizlar, Jasur Qabilayev bilan suhbatni davomini eshitsak.
Bu xushomadgo'ylik emas. Agar mana shu insonni ishlarini, mana o'sha nima dedim, New York Post muxbiri ham rosa qoralab chiqdi. Mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarini ko'rsangiz edi, mana men shu yurtga kelib, shunchaki tan berardingiz.
Endi Toshkentda bir rassom Slavo Axurov degan rassom aytayaptiki, bir folklor degan stil bor xolos, undan rivojlanmayapti degan ta'kid bildiryapti.
Nima rivojlanmayapti?
Folklor bo'lsa muzeydagi kiyimlari olib modellarga kiygizsa ham xuddi shunaqa effekt bo'ladi. Ya'ni bir yo'l yo'q, bir yo'nalish yo'q, bir aniq liniya yo'q deyaptida. Rassom Slavo Axurov degan rassom Toshkentda, Sebzordan turib gapiryapti bu gapni.
Endi hammaning o'zining fikri bor. Endi men bilmayman, ular qanaqa fikrda, lekin men o'zim shaxsiy fikrim aytishim mumkin. Mana shu bizani o'zimiz Toshkentda o'tadigan Stylus san'at haftaligi doirasida ham mana bir necha yillardan beri kuzatib kelamiz. Qancha butun dunyodan mashhur modelyer dizaynerlar tashrif buyuradida bularning ishini ko'rib tan bergan. Va mana shu san'at haftaligi davomida o'sha milliy liboslar festivalini olasizmi yoki boshqa bir chiqishlarni olasizmi, o'zini yo'nalishi bo'lgani uchun ham o'shalar tan beryaptida. O'zini fikrlarini ko'plab jahon ommaviy axborotlarda bildiryapti. Biz bundan o'qib nima deydi, o'zimizga yarasha fikr chiqaryapmiz. Agar endi bu bitta o'sha nima deydi, rassomning fikri. Endi hamma o'zini shaxsiy fikriga ega, men nazarimda to'g'ri baho berish kerak va keng qamrozda fikrlay bilish kerak deb hisoblayman.
Yana bitta tarafiga e'tibor beryapti, O'zbekiston patriarxal mamlakat. O'shaning uchun ayollarga unaqa keng imkoniyat berilmaydi. Va shu zehniyati ham bor, yomon ola qarash bor. Endi ayol kishi uyda o'tirib ovqatini qilsin, nima qiladi, modaga aralashib degan gaplar ham bor. Bunga nima deysiz?
Qaysi ahmoq odamdan shunaqa fikr chiqishi mumkin? Masalan, butun dunyoni oladigan bo'lsak, hamma rivojlangan mamlakatlarda ayollarni jamiyatdagi o'rni mustahkamlanib borilyapti. Mana yillardan yillarga e'tibor bersangiz va xususan men buni faxr bilan ayta olaman, bu aniq fakt. O'zbekistonimizda mana o'sha mustaqillik yillaridan keyin ayollarni jamiyatdagi o'rni nima deydi, mustahkamlanib borilyapti. Chunki nima deydi, bir ayollarga nisbatan ikkinchi shaxs deb qaralishi yoki bo'lmasam bir kamsitilish nuqtai nazaridan bir ikkilamchi inson qilishligi barham berilishi nazarida nima deydi, mustaqillik yana bir yangi g'alabalardan biri deb hisoblayman. Nimaga endi ayol ijodkor bo'lsa uni ijodiga to'sqinlik qilishimiz kerak? Nima endi nima deydi ayol nima deydi o'sha madaniyatimiz, ijtimoiy hayotimizda bir qaysidir jabhalarni yuksaltirishga o'zida bir iqtidori bo'lsa biz unga qarshilik qilishimiz kerak. Mening nazarimda bu bilmadim. Bu nima deydi aqlga sig'adigan tushuncha emas.
Demak, o'zbekistonlik 28 yashar jurnalist Jasur Xamroyevning fikrlari edi. Shu o'rinda ikkita fikr aytdi Jasur Xamroyev, ya'ni bu mutlaq suiiste'molchilik emas, ya'ni Karimovning qizi bo'lgani uchun u imkoniyatlarga ega bo'lmayapti, o'zi kuchli shaxs bo'lgani uchun shunaqa imkoniyatlarga ega bo'lyapti dedi va ayni paytda ayol kishi bo'lib turib mana shu bola dunyosida katta muvaffaqiyatlarga erishishidan faxrlanamiz degan fikrni aytdi. Shohida, bu fikrlarga siz qo'shilmaysizmi? Har holda to'g'ri gaplamasmi?
Bu menimcha to'g'ri gaplamas. Menimcha Kamoliddin to'g'ri aytgan, shu bola haqiqatan ham karyerist. Chunki u men shu gaplarni eshitib o'yladimki, bu 28 yoshar bola bir boshqa planetada yashayapti. Masalan, ayollarning haqlari haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda ayollar, ayniqsa ayol haqlari butunlay poymol etilyapti. Masalan, majburiy sterilizatsiyani oladigan bo'lsak, har bir qadamda ayollarning haqlari poymol etilyapti. Ayollarning jamiyatda o'rni shu mustaqillik davlatlarida pasaydi. Sovet davlatlarida ham shunaqa emas edi. Shuning uchun shu bolaning fikrlariga men hech qachon qo'shilmayman. U ham karyerist menimcha.
Endi bir Kamoliddin, siz Fransiyada yashaysiz, Shohida London, ya'ni Britaniya bu dunyo moda dunyosiga qanaqadir uslub, rang beruvchi mamlakatlar hisoblanadi. Shu ma'noda, ya'ni butun dunyo tan olyapti bu Gulnora xonimning asarlarini degan iddaoga qanaqa qaraysiz?
Buning uchun mutaxassis bo'lish kerak. Men bu sohada mutaxassis emasman, lekin bu